Fundarstjórn forseta.
Já, herra forseti, þetta verður æ dapurlegra var með skilning háttvirts þingmanns Jóns Gunnarssonar á ferlinu og andál og inntaki laganum rammaáætlun. Til viðbótar því sem háttvirts þingmaður Oddný Harðardóttir rakti hér um grundvallarmuninn á því sem gerðist á síðasta kjörtímabili og hér á að fara að gera, þarf að benda á að þar var engin einasti kostur færður frá tillögum niðurstöðu verkefnisstjórnar í varanlega flokkun. Engin. Það var eingöngu um það að ræða á grundvelli upplýsingar sem fram komu og fagmenn þurft að meta betur. Voru nokkri kostir færðir í bið, en biðflokkurinn er biðflokkur. Það virðist háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson ekki skilja. Þannig að þessi málatilbúnaður allur verður æ hörmulegri eftir því sem málíður og ég skil satt best að segja ekki að meiri hlutin skuli nú ekki fara að játa hvað og hverju uppgjöf sína í þessu máli. Það stendur ekki steinni við steini í þessum málatilbúnaði hjá þeim öllum saman.
Össur Skarphéðinsson, háttvirtur fjórði